Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր 5-7 հունիսի 9-ն է, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Մինսկի խմբի համանախագահների երեկվա հայտարարությանը արձագանքում են Ստեփանակերտից և Բաքվից։ Կազանում կստորագրվի արդյոք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերջնական փաստաթուղթ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցչի կանխատեսումը։ Նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրերն են Թուրքիայում խորհրդանական ընտրություններն այս կիրակի են։ Կցանոթանանք նաև այսօրվա մամուլի մի քանի հրապարակումների, բայց նախ լուրեր։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր կլինեն Երևանում, նախատեսված են նրանց հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ակնկալվում է, որ այսօր համաներմամբ ազատ կարձակվի Ֆրանսահայ Սարգիս Հացպանյանը, ով հայտնի է ընդդիմադիր հայացքներով։ Հացպանյանը սուտ մատնության համար դատապարտվել է 3.5 տարի ազատազրկման և անազատության մեջը 2008 թվականի նոյեմբերից։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը այսօր հրապարակելու է հայկական ժամանակօրաթերթի բողոքի վերաբերյալ որոշումը։ Թերթը բողոքարկում է առաջին ատյանի դատավճիռը, որով պարտավորվում է ազգային ժողովի 3 գործարար պատգամավորներին՝ Սամվել Ալեքսանյանին, Լևոն Սարգսյանին և Ռուբեն Հայրապետյանին յուրաքանչյուրին վճարել 2.044.000 դրամ, որպես պատվին արժանապատվությանը և գործարար համբավին պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի բանակը, որպես ապստամբների պայքարի դեմ միջոց, կիրառել է կանանձանգվածային բռնաբարությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիում այսօր տեղի ունենալու Լիբիայի հարցով աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որին կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Հանդիպման օրակարգային հարցն է Լիբիայի հեռանկարը առանց Մուամար Քադաֆիի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը առաջիկա օրերին քվեարկության է դնելու Սիրիայի մասին բանաձևը, որը երկրի իշխանություններից պահանջում է դադարեցնել բռնություններն ու հետապնդումները և երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հունիսի 25-ին Կազանում նախատեսված հանդիպման ընթառաջ տարածաշրջանեն այցելում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Երեկ Ստեփանակերտում նրանք հայտարարել են, որ երկու երկրների նախագահները առաջիկա հանդիպմանը կարող են հավանություն տալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերջնական փաստաթղթին։ Մինչդեռ պաշտոնական Ստեփանակերտը խիստ վաղաժամ է համարում հանգուցալուծման մասին խոսակցությունները։ Իրինա Հովանեսյանն է ներկայացնում Ղարաբաղից և Ադրբեջանից հնչող արձագանքները։
Մեզ հետ զրույցում արձագանքելով երեկ Ստեփանակերտում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հնչեցրած տեսակետին, թե հունիսի վերջին Կազանում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կարող են հավանություն տալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերջնական փաստաթղթին, Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը շատ վաղաժամ համարեց հակամարտության կարգավորման մասին խոսելը, դեռ շատ երկար ճանապարհ կա անցնելու, տեսանելի ապագայում դժվար թե կարևոր տեղաշարժ լինի, ասաց Բաբայանը իր կարծիքով հիմնավորելով մի քանի պատճառներով։
Նախ եւ առաջ ինքը ձևաչափը թերի է, հասկանում եք բանակցությունները, Արցախը չի մասնակցում, հետեւաբար պետք է մի տարօրինակ իրավիճակ, պատերի մենք չի մասնակցելու այդ գործընթացին, պետք է իրականացնենք պայմանավորություններ, որոնց մենք չենք մասնակցել, ասենք այլ պետությունների կողմից ինչ-որ մշակված տարբերակներ։
Երկրորդ պատճառը, ըստ Դավիթ Բաբայանի, այն է, որ այդ տարբերակների շուրջ կողմերն ունեն իրարամերժ մոտեցումներ։
Ադրբեջանը մի ձև է հասկանում հակամարտության կարգավորում, Հայաստանը մեկ այլ ձև, Արցախը նույնպես մի ձև է հասկանում հակամարտության կարգավորում, և այս պահի դրությամբ խոսել, որ կողմերի միջև կարող են մեկ երկու շաբաթվա ընթացքում այդ արմատական տարբերությունները հացնեն, իհարկե իրատեսական չէ։
Դավիթ Բաբայանը վկայակոչեց հայ-թուրքական արձանագրությունների օրինակը։
Քանի որ կողմերը ունեն իրարամերժ մոտեցումներ, արձանագրությունները ուղղակի մնացին որպես մի ինչպես ասած բարի կամք արտահայտել փաստաթղթից։ Հետևաբար նույնիսկ եթե Կազանում ինչ որ բան ստորադրվի, դա լինելու ընդհանուր մոտեցում, կլինի ինչ որ մեկ քայլ 10 հազարավոր կիլոմետր ճանապարհի վրա, որը իհարկե կարևոր է, բայց ակնկալելի դեպքում Դերևի շատ ու շատ մաղաժան։
Ադրբեջանական կողմը ողջունելով հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու միջնորդ երկրների ձգտումը շարունակում է պնդել, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չէ։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը ադրբեջանական գործակալություններին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ կարգավորումը պետք է հենվի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա։ Ադրբեջանը հարգում է այս ակտի բոլոր սկզբունքները և գիտակցում է, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը պետք է իրագործվի միայն պետությունների տարածքային ամբողջականության հետ համապատասխանությամբ, ասել է նա, հավելելով, մեջբերում եմ, ելնելով հենց այս սկզբունքներից, Ադրբեջանն ակնկալում է, որ օկուպանտները կհեռանան գրավյալ տարածքներից, փախստականները կվերադառնան իրենց հայրենի բնակավայրերը և Ղարաբաղի ադրբեջանցիներն ու հայերը խաղաղությամբ կապրեն միասին։ Ավելին մենք չենք ուզում, բայց պակասին չենք համաձայնի։ Միջազգային համընդհանուր իրավական սկզբունքների շրջանակներում Ադրբեջանը պատրաստ է փոխզիջումների, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։
Իրինա Հովանիսյաններ ներկայացնում և շարունակելով թեման վերադառնանք Երևան։ Ընդդիմության վերջին մայիսի 31-ի հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծիք հայտնեց, թե ակնհայտ է, որ գլխավորապես Ռուսաստանի ջանքերով Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը մոտենում է հանգուցալուծմանը։ Ինչպես է կոնգրեսը մեկնաբանում համանախագահների երեկվա հայտարարությունը, իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյան հետ։
Պարոն Կարապետյան, երեք համանախագահները Ստեփանակերտում հայտարարեցին, թե հույսուն են, որ Կազանում կայանալիք առաջիկա հանդիպմանը նախագահները հավանություն կտան կարգավորման համար առաջարկվող փաստաթղթի արդեն վերջնական տարբերակին։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը։
Կարծում եմ իրենք որևէ նոր բան չասեցին, պարզապես կրկնեցին կամ վերահասկացրեցին իրենց երկրների նախագահների մի քանի օր առաջ արված հայտարարությունը։ Այսինքն բոլորիս համար պարզ է, սեղանին կա փաստաթուղթ և կողմերը պետք է գնան այն ստորագրելու։ Հիմա ինձ շատ հետաքրքրում է, թե ինչ են խոսում համանախագահները Ղարաբաղում։ Վստահաբար բացի փաստաթղթի դրույթներից ուրիշ բան չունեն իրան խոսելու Ղարաբաղում։ Արդեն որերորդ այցն է Լեռնային Ղարաբաղ, բայց ծանոթ չենք, թե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, նախագահը, արտգործնախարարը ինչ դիրքորոշում ունեն այս փաստաթղթի վերաբերյալ, որի մասին հիմա բոլորն են խոսում։ Մուսկոկայի և Ատվիլայի հայտարարության մեջ կա դրույթ տարածքների վերադարձի վերաբերյալ։ Ո՞վ է տարածքները վերադարձնելու, ո՞վ պետք է ստորագրի այդ փաստաթուղթը տարածքների վերադարձի մասին։ Ինչի պետք է Հայաստանի արտգործնախարար կամ Սերժ Սարգսյանը նման փաստաթուղթ ստորագրի։ Այդ տարածքները այսօր ամրագրված են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ որպես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ։ Ի վերջո պարզ չէ, եթե Լեռնային Ղարաբաղը չի ստորագրում այս փաստաթղթի տակ, այլ միայն Հայաստանն է ստորագրում, մենք ենք կրում պատասխանատվություն տարածքները վերադարձնելու համար, բայց չէ՞ որ մենք մշտապես ասել ենք, որ այս տարածքները արձել են Ղարաբաղի վերահսկողության ներքո, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց Ղարաբաղի դեմ։ Եթե Ղարաբաղի վերահսկողության ներքո են տարածքները, ինչու՞ պետք է Հայաստանը այս տարածքների համար պատասխանատվություն կրեն։
Եթե նման վստահությամբ հույս են հայտնում, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ փաստաթղթի վերջնական տարբերակի տակ կողմերը ստորագրեն, ձեր կանխատեսմամբ արդյոք նման մի բան գուցե ոչ վերջնական տարբերակի, այլ որևէ փաստաթղթի տակ կարող են կողմերը ստորագրել։
Ես կարծում եմ, որ պարտադիր Լեռնային Ղարաբաղի ստորագրությունը պետք է լինի այն հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականությանը։ Այն փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը չկա, ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է իրականացվի։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումները նաև այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Հաղորդման այս հատվածում ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի համար կարևորագույն արտաքին քաղաքական հարցը Ղարաբաղյան կարգավորումն է և առաջիկայում այդ հարցով կարևորագույն հանդիպում է տեղի ունենալու։ Բոլորը խոսում են այդ մասին, հայտարություններ են անում, իսկ Սերժ Սարգսյանը լռում է։ Հայաստանի կարևորագույն ներքաղաքական խնդիրն ընդդիմության հետ երկխոսության բանակցությունների խնդիրն է։ Բոլորը խոսում են այդ մասին, հայտարություններ են անում, իսկ Սերժ Սարգսյանը լռում է։ Գուցե այս երկու լռությունների միջև կապ կա, գուցե Սերժ Սարգսյանը հենց նրա համար է նորից լարվածություն ստեղծում իշխանությունների և կոնգրեսի միջև, որպեսի կազանում ասի. Երկրի ներսում վիճակը լարված է, գլուխը սխարն է, այս պահին ոչինչ ստորագրել չեմ կարող. Անդրադառնալով նույն թեմային, հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Եթե իսկապես միջնորդները առաջին հերթին Ռուսաստանը շահագրգռված են Ղարաբաղյան հակամարտության շուտափույթ կարգավորման հարցում, ապա հունիսի 25-ին կամ պետք է գնան հակամարտության կողմերին մի անորոշ ու հակասական փաստաթղթի պարտադրմանը, որը պայթեցնելու է երկու երկրների ներքաղաքական իրավիճակը, կամ էլ մինչև Կազանն ընկած ժամանակամիջոցում այլ տարբերակ չկա, քան ուժի չկիրառման մասին համաձայնագրի նախապատրաստումը։ Հրապարակ օրաթերթի լրագրողի դիտարկմանը, թե խոսք կա, որ ժառանգությունը հնարավոր է Հայազգային կոնգրեսի ցուցակով մասնակցի խորհրդանական ընտրություններին, քանի որ առանձին 5%-ը հաղթահարելու շանսերը քիչ են, կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանել է. Ես կարծում եմ, որ եթե ժառանգությունն ուզենա, կմասնակցի ցանկացած ձևաչափով և իր ներկայությունը կապահովի հաջորդ ազգային ժողովում, բայց խնդիրը միայն ներկայությունը չէ, ոչ էլ այդ ներկայությունը կրկնապատկելը, այլ մաս դառնալ ժողովրդի առաջիկա քաղաքական հաղթանակի։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մասնակից լինենք այդ հաղթանակին։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Թուրքիայում այս կիրակի խորհրդանական ընտրությունները ըստ փորձագետների ստացած քվեներով առաջին տեղում կլինի Արդարություն և Զարգացում կուսակցությունը։ Վարչապետ Էրդողանի գլխավորած կուսակցությունը ըստ կանխատեսումների չի բացառվում, որ երրորդ անգամ անընդմեջ երկրի խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն ստանա։ Ինչպես է ընթանում Քարոզ Արշավը, նախընտրական ինչպիսի մթնոլորտ է Թուրքիայում, Ստամբուլից հաղորդում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Որքան մոտենում են թուրքական ընտրություններ, այնքան ավելի բազմազան է դառնում քաղաքական ուժերի գործելավոճը, թեկնածուների մի մասը փողոցում կառուցված տահավարներում է հանդիպում քվեարկողների հետ, մյուսները ահռելի ավտոբուսներով նախընտրական երկերի ուղեկցությամբ շրջում են մի թաղամասից մյուսը Ստամբուլի բնակիչներին կուսակցական խորհրդանիշներով գրիչներ, գլխարկներ ու դրոշակներ բաժանելով։ Քաղաքական ուժերին զուգահեռ բավական ակտիվ են տարբեր հասարակական ու արմյութենական կառույցները։ Երեկ օրինակ Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում նստացույց էին կազմակերպել համալսարանների շրջանավարտները, պահանջելով կառավարությունից կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել գործազրկության հաղթահարման համար։ Այս ամենը, սակայն, Քարոզ Արշավի միայն տեսանելի հատվածն է, հիմնական պայքարն ընթանում է էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում, նախ և առաջ շուրջօրյա լրատվական ալիքներում, որոնց թիվն այս օրերին հասավ 12-ի։ Թուրքիայի վարչապետի փեսային պատկանող Թյուրքուվազ մեդիա հոլդինգի կազմում սկսեց աշխատել մի նոր լրատվական ալիք, ահաբերը։ Ինչպես բացատրում են հեռուստաալիքի ներկայացուցիչները, նման թանկարժեք նախագծի իրագործումը նպատակ ուներ Էրդողանի կողմնակիցներին օժտել նաև լրատվական հեռուստաալիք, քանի որ ժամանցային հեռուստատեսություն և թերթեր հոլդինգի կազմում արդեն իսկ կային։ Իշխանամետ լրագրողներն այս օրերին Թուրքիայում ընդհանրապես չեն խուսափում ասել, որ պաշտպանում են Էրդողանին ու նրա կուսակցությանը։ Սա որպես հետևանք իր ազդեցությունն է թողնում խմբագրական քաղաքականության վրա։ Երբեմն լրատամիջոցները որոշում են պարզապես չանդրադառնալ նախընտրական այս կամ այն հանդիպմանը։ Իշխանամետ Սաբահ Պարբերականի առաջատար լրագրողներից Յավուզ Բայդարը ընդունում է, որ հենց իր թերթը ևս Քարոզ Արշավյան կողմնակալ լուսաբանման հետ խնդիրներ ունի։
We called, were very critical about the lack of care, coverage about CHP rally.
Կիրակի օրը մեր թերթը մոտ 6 տասնյակ բողոք ստացավ այն պատճառով, որ բավարար ուշադրություն չէինք դարձրել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության Իզմիրում հրավիրած մեծ հանրահավաքին։ Ստամբուլի ասիական հատվածում իսլամիստական բարոյություն կուսակցությանը հաջողվել էր մեծ հանրահավաք անցկացնել, սակայն մեր պարբերականն այդ իրադարձությանը չանդրադարձավ ընդհանրապես։ Քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունն էլ մի քանի օր առաջ 100 հազարանոց հանրահավաք անցկացրեց Դիարբեքիրում, սակայն միայն մի հեռուստաընկերություն լուսաբանեց այդ հավաքը, ուրիշ կուսակցական առաջնորդներ 5, երբեմն 10-15 րոպե ուղիղ եթեր են ստանում, իսկ այս պարագայում առավելագույնը 30 վայրկյան։ Այս ամենը ավելի ամրապնդում այս կամ այն լրատվամիջոցի իշխանամետ համբավը, նշում է Բայդարը։
They, you know, you adapt with these things, your image as pro-government becomes more and more consolidated.
Այս եթերաժամն ավարտվում է, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, ստուդիայում աշխատեց Կարլեն Ասլանյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում։